akuna mtu angahamba nsiye njalo mina ngikhokhela idorobho elama department lama section amaningi kulezinto ezenzakalayo yonke indawo akungeke ukuthi xa ngento yonke ingenza la kuma section ama department sokuthi wasengonile into eqakathekileyo ukuthi into leyana xa ngase ngibonile ukuthi kule into enje ewonakeleyo ngibambe njani yikho lapho icala lapho elingaphuma khona zonke izinto lezi ezikhulunywe laphana kuthiwa ngamacala akulalutho nje ngisikhohlele ngizaphendula okuzasukisa abantu bonke ngiyathanda njalo ukuxolisa ilokhu zenye abalaleli labantu bezimbabwe ibuye kakhulu abantu bakobulawayo ukuthi sese sikhuluma laphana wesekula maphimbo waphuma amanye amagama angayisiwo amanye amagama angakhuba abanye abantu ayisikho ekade kufisa wonkana bekuyikuzonda ngoba ngigolonjiwe kakhulu
ye yikho ebengisiza khona khonapho babadube ukuthi hayi iofisi oyiphetheyo ungumuntu omdala umuntu ohloniphekayo shiwa inhlamba yonke leyana
hayi baba njengoba nithilo nje ngathi ngigolonjiwe hayi ngiyaxolisa futhi njalo ebantwini bezimbabwe ngoba izimbabwe yinje ukuthi iofisi yami ikhanya isiphuma into enjani hhayi asotshesi into eyangisayo kakhulu kodwa ngithemba abantu labo bazazisisa ukuthi ngivela ngabi njalo ngingifolo nje okunganani
udaba lokukhethana ngemihlobo obukhuluma ngalo esingathi inkethabetshabi ludaba olukhona yini kobulawayo kukhansili yena
baba inkethabetshabi vele ngekuyiswele kodwa into eqakathekileyo yikuthi sizame nje ukuthi siyiminimayize so sesikhuluma nje emzini wedoda abantwana bayakhethana kunakho afana manje-ke xa sesikhuluma ngento enye emsuku omunye umuntu uzile egwanda omunye umuntu evele emrewa hhayi lokhana kukhona baba singasuka lapha omunye evele egwanda omunye evele emrewa xa sesifika ngale sesise-UK kumbe emerika khona ngale siyabambana thina ngoba sivele ezimbabwe sibadlulile abanye alokukhona kodwa njengabantu abafukileyo kumele siyale lo mkhubo njalo.